Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Marijos radijo eteryje laida Švento Jono valanda.
Švento Jono apaštalinės sesers Dovydės paskaita Tavo žodis žibintas.
Je commencerai par une question.
Taigi norėčiau pradėti klausimu.
Puisque nous sommes dans l'année de la foi.
Kadangi visi esame tikėjimo metų kelionėje.
Pourquoi notre foi est-elle souvent si fragile?
Norėčiau užduoti klausimą, kodėl mūsų tikėjimas dažnai yra toks trapus.
Pourquoi est-elle si vacillante, si faible?
Kodėl jisai toksai silpnas, toks viruojantis?
Et pas seulement notre foi, mais même celle des apôtres dans l'évangile.
Ir ne tik mūsų tikėjimas yra toks trapus, bet ir apaštalų tikėjimas evangelijoje aprašytas toks pat.
Quand on voit les reproches que Jésus adresse aux apôtres,
taigi, kai girdime Jėzaus priekaištus, kuriais Jėzus priekaištauja savo apaštalams,
ce sont souvent des reproches qui portent sur leur manque de foi.
Ir dažniausiai tie priekaištai yra Jėzus priekaištauja jiems dėl tikėjimo stygiaus.
Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté?
Kodėl mažatiki, kodėl suabejojai, klausė Jėzus.
La foi, si vous en aviez gros comme une petite graine de moutarde.
Taigi, jeigu sako, turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, tokį mažą.
Vous pourriez dire à cette montagne, déplace-toi dans la mer.
Jūs galėtumėte liepti, sakyti šiam kalnui, persikelk.
Jūra. Ou encore à d'autres endroits. Mais vous n'avez donc pas la foi.
Bet, reiškia, jūs neturite pakankamai tokio tikėjimo.
Et Jésus corrige ses apôtres sur la foi tout le temps.
Taigi, Jėzus nuolat koreguoja, pabara savo mokinius dėl tikėjimo.
Alors, quelle est la cause de notre manque de foi?
Taigi, kokia priežastis, kodėl mums stinga tikėjimo?
Eh bien, souvent, c'est que notre foi dépérit parce qu'elle n'est pas nourrie.
Dažnai mūsų tikėjimas nyksta todėl, kad jis nėra pakankamai pamaitinamas.
Nous avons reçu le don de la foi.
Mes esame gavę tikėjimo dovaną.
Mais nous ne la nourrissons pas assez.
Bet mes jos nepakankamai ją maitiname.
Alors, bah, c'est comme quelqu'un qui ne se nourrit pas assez, il commence par maigrir.
Ir štai čia panašiai vyksta kaip ir su žmogumi, jeigu jis liautųsi valgęs, jis ims liesėti, tuo nuolata vis liesesnis.
Et puis, s'il continue à maigrir trop, il dépérit.
Ir jeigu jau pernelyg jau sukūsta, pasidaro liesas, tai tiesiog pražūna.
Et qu'est-ce qui nourrit notre foi?
O kasgi maitina mūsų tikėjimą?
C'est la parole de
Dieu. Dievo žodis.
L'homme ne se nourrit pas seulement de pain.
Žmogus gyvas ne vien duona.
Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų.
C'est ça la nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu.
Taigi štai tas tikėjimo maistas, Dievo žodis.
Et quand je dis la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole vivante.
Ir kai aš kalbu apie Dievo žodį, tai turiu omenyje gyvąjį žodį.
Pas le livre, pas la Bible écrite.
Ne ta knyga užrašyta, Biblija, kurioje yra tas žodis užrašytas.
Mais la parole de Dieu vivante qui m'est donnée à travers la Bible.
Bet kalbu apie tą gyvąjį Dievo žodį, man dovanotą gyvąjį Dievo žodį, kuris man dovanojamas per Bibliją.
Est-ce que la Bible est pour moi un livre?
Ar Biblija man yra tik tai knyga?
Ou est-ce qu'elle est pour moi parole vivante de Dieu aujourd'hui?
Ar Biblija man yra šiandien, tas gyvas Dievo žodis šiandien?
On sait, la parole dans la vie humaine, c'est ce qui permet de communiquer.
O žodis žmonių žmogiškame gyvenime yra tas, tai, kas leidžia mums bendrauti, komunikuoti.
La parole permet le dialogue entre les hommes.
Žodis leidžia įgalina dialogą vykti tarp žmonių.
Et donc, si Dieu a choisi de se révéler en nous parlant,
taigi, jeigu Dievas taip panorėjo mums apsireikšti, mums kalbėdamas,
ce choix de se révéler par la parole n'est pas anodin.
Taigi, jeigu tas Dievo pasirinkimas apsireikšti mums per žodį, kalbant, tai jis neveltui.
Parce que par la parole, il révèle qu'il veut un dialogue avec nous.
Nes savo žodžiu Dievas apreiškia, kad jis nori trokšta užmėgsti dialogą su mumis.
Il aurait pu se révéler autrement.
Dievas juk galėjo pasirinkti kitaip mums apsireikšti.
Il a choisi de se révéler en nous parlant.
Tačiau Dievas pasirinko apsireikšti mums per kalbą, kalbėdamas.
Et la Bible, toute cette histoire sainte consignée dans la Bible.
Ir štai Biblija, visa ta šventoji istorija, kuri yra sudėta į Bibliją.
C'est l'histoire de Dieu qui parle à l'homme.
Tai yra Dievo kalbančio žmogui istorija.
Et ça veut dire que si Dieu me parle, il attend une réponse.
Taigi ir išeina, kad jeigu aš tau kalbu, tai aš laukiu draugė ir atsakymo.
Et quand je parle à quelqu'un, je m'adresse à lui en lui disant tu.
Ir jeigu kalbu su kuo nors, tai kreipiuosi tą asmenį, užkalbindamas jį tu.
Je parle pas de lui à la troisième personne, je lui dis pas il.
Aš nekalbu su žmogumi tarsi per trečią asmenį, vadindamas jis ar jį.
Si je me tournais vers vous en disant il, ça va pas.
Jeigu štai mes atsisuktų į mane ir sakytų jis, tai dialogas nevyksta.
Non, le dialogue c'est le je et le tu.
Taigi dialogo esmė yra aš ir tu.
Et donc si Dieu me parle, taigi, en me disant tu.
Taigi jeigu Dievas man kalba ir užkalbina mane, kreipdamasis į mane tu.
Il attend que je lui réponde en me disant tu.
Dievas draugė ir laukia, kad aš jam atsiliepčiau ir taip pat kreipčiausi į jį tu.
Et c'est ça la parole vivante de Dieu.
Štai tai ir yra gyvasis Dievo žodis.
C'est quand cette parole établit un dialogue avec l'homme.
Kad tas žodis užmesga gyvą Dievo dialogą su žmogumi.
Alors, c'est cette parole-là qui nourrit la foi.
Ir štai šis būtent Dievo žodis maitina tikėjimą.
Alors, pourquoi notre foi est si faible?
Taigi, kodėl mūsų tikėjimas yra toks silpnas?
Eh bien, soit parce que nous ne nourrissons pas de la parole de Dieu.
Kad todėl, kad mes nepakankamai jį maitiname Dievo žodžiu.
Ou alors parce que nous ne l'entendons pas.
Tai arba, kad nepakankamai maitiname, arba kita priežastis, kad nepakankamai jį girdime, nesiklausome.
Nous avons, comme dit l'écriture, les oreilles bouchées.
Mes mūsų ausis, kaip šventajame rašte rašoma, mūsų ausis užkimštos, kurčios.
Nous sommes sourds.
Mes esame kurti.
Nos oreilles ne sont pas ouvertes à la parole.
Mūsų ausis nepakankamai atviros Dievui.
Alors que c'est le premier commandement dans la Bible.
Taigi, koks yra tas pirmasis įsakymas Biblijoje?
Avant les 10 commandements,
prieš dar tą dešimtį įsakymų, koks yra pirmasis?
Petite parole essentielle.
Yra tas pirmas esminis žodis.
Shema Israël. Écoute Israël.
Shema Israël. Klausyk Izraelį.
Écoute.
Klausyk.
Écoute les paroles de vie.
Klausykis gyvenimo žodžio.
Donc très souvent nous n'entendons pas, nous n'écoutons pas.
Taigi labai dažnai mes negirdime, nes mes nesiklausome.
Qu'est-ce que c'est que l'écoute?
Ką reiškia klausytis?
C'est être ouvert à la parole de l'autre.
Reiškia būti atviram kito žodžiui.
Il faut que Dieu ouvre nos oreilles.
Svarbu, kad Dievas atvertų mūsų ausis.
Dans l'exhortation post-synodale sur la parole de Dieu.
Po sinodiniame apaštalinėme paraginime apie Dievo žodį.
En 2010.
2010 metais jis buvo išleistas.
Benoît XVI écrivait au numéro 26.
Benediktas XVI tame paraginime egzortacijoje Verbum Domini 26-ame punkte štai kaip rašė.
Disait le grand péché c'est la non-écoute.
Jis suformulavo, kad didžiulė nuodėmė yra Dievo žodžio nesiklausimas. Taigi perskaitysiu tą 26-ąjį punktelį. Dievo žodis neišvengiamai atskleidžia ir žmogui duota dramatišką galimybę nusigręžti nuo šio sandoros su Dievu dialogo, kuriam esame sukurti. Dieviškasis žodis aikštėn iškelia ir žmogaus širdyje gyvenančią nuodėmę. Ir Senajame, ir Naujajame testamente Labai dažnai nuodėmė nusakoma kaip Dievo žodžio nesiklausimas, kaip sandoros sulaužimas ir užsisklendimas nuo Dievo, kviečiančio į bendrystę su juo. Šventasis raštas mums rodo, kad žmogaus nuodėmė iš esmės yra neklusnumas ir nesiklausimas. Šią nuodėmę iki pagrindų demaskuoja kaip tik radikalus Kristaus klusnumas iki mirties ant kryžiaus. Jo klusnumu tarp Dievo ir žmogaus sudaroma naujoji sandora ir mums dovanojama sutaikinimo galimybė. Juk Jėzus Tėvo buvo atsiųstas kaip permaldavimo auka už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Tad mūsų gailestingai siūloma atpirkimo galimybė ir naujo gyvenimo Kristuje pradžia. Todėl svarbu tikinčiuosius mokyti pažinti, kad nuodėmė šaknis viešpaties žodžio nesiklausimas ir Jėzuje, Dievo žodyje, priimti išganimui mus atveriantį atleidimą.
Reconnaître que le grand péché, c'est la non-écoute de la parole.
Taigi, turime pripažinti, kad didelė nuodėmė yra nesiklausyti Dievo žodžio.
Reconnaître que nous sommes fermés.
Turime pripažinti, kad esame užsidarę nuo jo.
Reconnaître que nos oreilles sont bouchées.
Turime pripažinti, kad mūsų ausys užkimštos.
Vous allez me dire, c'est un peu triste tout ça.
Ir galėtumėm sakyti, na, šiek tiek liūdna, jeigu taip.
Mais quelle est la bonne nouvelle?
Bet kokia yra geroji naujiena šitame?
La bonne nouvelle que c'est que Jésus, la parole du Père vient ouvrir nos oreilles.
Geroji naujiena yra ta, kad Jėzus Kristus, Tėvo sūnus, atveria mūsų ausis, jis nori atverti jas.
Il y a une guérison dans l'évangile que Saint Marc décrit d'une manière extraordinaire.
Yra vienas Evangelijoje aprašytas išgydymas, kurį evangelistas Morkus taip ypatingu būdu aprašo.
Et seul Marc la raconte.
Ir tą išgydymą vien tik evangelistas Morkus aprašo.
C'est la guérison du sourd muet.
Tai yra kurčnebylio išgydymas.
Et c'est une guérison dans laquelle Jésus fait des gestes extraordinaires.
Ir štai to išgydymo metu Jėzus daro tokį ypatingą gestą.
Si vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont sourds,
gal esate savo aplinkoj pažinę kurčių žmonių,
ou qui sont muets,
ir kurčnebylių,
vous savez quelle souffrance ça représente.
Ir galite tada įsivaizduoti, kokia jiems dėl to yra kančia.
La surdité isole.
Nes kurtumas izoliuoja.
Quand vous n'entendez pas la personne autour de vous.
Tai, kai žmogus negali girdėti jo aplink jį esančių kitų žmonių.
La surdité, le mutisme, c'est une cause de solitude.
Kurčnebylystė yra tikrai tokį vienišumą sukelianti priežastis.
Et voilà que Jésus s'approche de cet homme.
Ir štai Jėzus prisertina prie to kurčnebylio.
Voilà. On va lire cet évangile, c'est extraordinaire.
Ir štai perskaitykime šią ypatingą evangelijos ištrauką apie nebylio išgydymą. Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero į Dekapolio krašto vidurį. Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant jo ranką. Jis pasivėdėjo jį nuo šaliau nuo minios, įleido savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo liežuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: Efata. Tai yra atsiverk. Ir to jau atsiverė jo klausa, atsirišo liežuvio ryšys ir jis kalbėjo kaip reikia. Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet kuo labiau jis jiems draudė, tuo plačiau jis skelbė. Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: jis visą gerai padarė. Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebiliai kalba.
Mais ce sont des gestes étranges.
Ir tai yra keistokas gestas.
Il a mis les doigts dans ses oreilles.
Jėzus įdeda pirštus į jo ausis.
Il a touché sa langue avec sa salive.
Ir palietė seilėmis jo liežuvį.
Ce sont des gestes curieux.
Tai yra tokie, na, keisti, įdomus mūsų žingeidumą skatinantys gestai.
Mais ce sont des gestes, on pourrait dire, de créateur.
Bet galima sakyti, kad tie gestai kyla iš kūrėjo.
Quand on regarde dans la Genèse au chapitre 2,
jeigu skaitome pradžios knygos antrąjį skyrių,
Et quand on voit la manière dont Dieu crée le premier homme,
ir toje, kai skaitome tą aprašymą, kaip Dievas pirmąjį žmogų sukuria,
on retrouve la même proximité.
Panašiai tas kūrėjas yra panašiai artimas kuriamajam.
Dieu modèle l'homme avec la glaise du sol.
Nes Dievas lipdo žmogų iš žemės dulkių.
Et il insuffle dans ses narines une haleine de vie.
Ir įkvėpė jo šnervės gyvybės kvapą.
On pourrait dire que saint Marc, en rapportant ses gestes de Jésus,
šventasis evangelistas Morkus, pasakodamas apie tą Jėzaus gestą,
qui touche sa langue avec la salive, etc.
Kai Morkus aprašo, kad jis paliečia seilėmis jo liežuvį,
c'est comme s'il recrée cet homme.
Jis, tas gestas rodo, kad tarsi atkuriamas iš naujo tas žmogus.
Il ouvre ses oreilles.
Jėzus atveria jo ausis.
Il délie sa langue.
Jis atpalaiduoja nuo surišimo jo liežuvį.
Il fait de lui un homme nouveau.
Jis jame sukuria naują žmogų.
Quand nos oreilles s'ouvrent à la parole de Dieu,
kai mūsų ausis atsiveria Dievo žodžiui,
nous sommes des hommes nouveaux, recréés.
Mes tampame nauji žmonės, mes iš naujo atkuriami.
Ephata, ouvre-toi.
Ephata, atsiverk.
Il faut entendre ce gémissement de Jésus.
Ir štai tą dejonę galime išgirsti, tą Jėzuje bylojančią tą maldos dejonę.
C'est un gémissement que Dieu adresse à toute l'humanité d'aujourd'hui. Ouvre-toi.
Ir štai tas prašymas, kvietimas atsiverk, tą kvietimą, prašymą Jėzus adresuoja, kreipia visai žmonijai šiandien.
C'est le grand désir de Dieu sur nous.
Taigi tai yra didžiulis Dievo troškimas mūsų atžvilgiu.
Que nos oreilles s'ouvrent.
Kad mūsų ausys atsivertų.
Que nous sortions de notre surdité, de notre isolement.
Kad kažkaip tai išeitumėm iš savo kurtumo, iš savo izoliacijos.
Que nous entendions Jésus nous révéler l'amour du Père.
Girstumėm, kaip Jėzus apreiškia, atskleidžia mums tėvo meilę.
Vous imaginez ce sourd après sa guérison quand il a entendu la voix de Jésus.
Ir galime tik tai įsivaizduoti, kai tas kurčnebylis buvo išgydytas ir galėjo išgirsti Jėzaus balsą.
Pour la première fois, il a entendu la voix de Jésus.
Pirmą kartą jis galėjo išgirsti Jėzaus balsą.
Et pour la première fois, il a pu lui répondre avec ses mots.
Ir pirmą kartą jis galėjo jam atsiliepti savo žodžiais.
Certainement la première parole qui a dû sortir de sa bouche, hein, une parole d'action de grâce.
Taigi, pirmasis žodis, kuris apskritai iš jo lūpų išėjo, tai buvo padėka.
Seigneur, j'entends.
Viešpatie, aš girdžiu.
Je parle.
Aš kalbu.
Tu m'as guéri.
Tu mane išgydėjai.
Je te rends grâce.
Aš dėkoju tau.
Et je crois.
Ir aš tikiu.
Parce que quand vous regardez les miracles dans l'évangile,
nes jūs, kai matome, kai susidurėme su Evangelijoje aprašytais stebuklais.
Quand Jésus guérit, c'est toujours pour conduire à la foi.
Jėzus gydo visuomet, turėdamas vieną tikslą, atvesti į tikėjimą.
Le miracle, il n'a pas un sens fermé sur lui-même.
Stebuklas nėra dalykas, taip sakant, uždaras savyje.
Il est pour conduire l'homme à la foi.
Stebuklo tikslas yra vesti žmogų į tikėjimą.
Et là, on imagine très bien ce sourd, muet, guéri.
Ir štai čia galima labai gerai įsivaizduoti tą kurčnebylį, kuris buvo išgydytas.
Qui entend la parole de Dieu, la parole du Christ, pour la première fois avec ses oreilles.
Kuris pirmą kartą savo ausimis girdi Dievo žodį, Kristaus žodį.
Et qui pour la première fois confesse sa foi.
Ir kuris pirmą kartą gali pats išpažinti savo tikėjimą.
Avec sa bouche, avec ses lèvres.
Savo burna, savo lūpomis.
Il faudrait que notre contact avec la parole de Dieu ait toujours cette nouveauté.
Yra svarbu, kad mūsų kontaktas su Jėzumi, kad
mūsų
kontaktas su Dievo žodžiu visuomet turėtų tą naujumą, šviežumą.
Que nous soyons comme ce sourd qui entend pour la première fois.
Kad būtume panašus į tą kurčiąjį, kuris pirmą kartą išgirdo
la voix du Christ.
Kristaus balsą.
Souvent, si nous ne nourrissons pas de la parole de Dieu, c'est parce que nous disons je connais déjà.
Dažna priežastis, kodėl mes nesimaitiname Dievo žodžiu, būna tas mūsų atsikalbinėjimas, kad mes sakome, ai, jau aš tai viską jau žinau.
J'ai déjà entendu.
Aš jau dešimtis kartų apie tai girdėjau.
Cette parabole, oh, je la connais par cœur.
Tą palyginimą evangelinį tai aš jau mintinai moku.
Alors on entend la parole de Dieu, le prêtre lit l'évangile.
Taigi, kunigas, tarkime, skaito evangeliją ir mes tiesiog nesiklausome jo.
Nous sommes sourds.
Esame kurti.
Parce que nous connaissons déjà.
Nes mes tarsi jau žinome.
Mais est-ce que vraiment nous connaissons déjà?
Tačiau, ar iš tikrųjų mes jau žinome?
Est-ce que vraiment nous connaissons la parole de Dieu?
Ar iš tikrųjų mes pažįstame, žinome tą Dievo žodį?
C'est-à-dire pas seulement la parole matériellement avec des mots.
Turime omeny, reiškia ne tik tai taip medžiagiškai tą patį žodį, jo reikšmę girdime.
Mais celui qui nous parle.
Bet ar mes pažįstame tą, kuris kalba mums per tą žodį?
Quand quelqu'un qui vous aime vient vous dire quelque chose,
kai žmogus jūs mylintis nori kažką jums pasakyti,
et quelqu'un que vous aimez,
ir taip pat ir jūs taip pat tą asmenį mylite,
vous ne lui dites pas, mais je sais déjà que tu m'aimes, c'est pas la peine que tu me le répètes.
Ir tuomet nesakome, kad ai, žinau, kad tu nori man pasakyti, nebekartok.
Non, vous êtes attentif à ce qu'il vous dit.
Ne, tokiam savo mylimam asmeniui esame dėmesingi.
Et vous êtes encore plus attentif à lui-même.
Ir dar labiau dėmesingi ne tik tam, ką jis kalba, bet jam pačiam, tam asmeniui.
La parole, elle révèle la personne qui parle.
Nes žodis atskleidžia tą asmenį, kuris jį kalba.
Et donc à chaque fois que Jésus parle dans l'évangile, il se révèle.
Taigi, kiekvieną kartą, kai Jėzus kalba evangelijoje, Jėzus pats save atskleidžia, apreiškia.
Il ne nous parle pas pour nous donner des informations.
Non. Jėzus kalba ne tam, kad mums kažkaip tarsi informaciją perteiktų.
Il nous parle pour se donner.
Jėzus mums kalba, kad mums atsiduotų pats.
Il est lui-même la parole. Il est le verbe.
Jis pats yra tas žodis.
Le verbe du Père.
Jis yra tėvo žodis.
Donc à chaque fois que Jésus parle,
taigi kiekvieną kartą, kai Jėzus kalba,
il se donne dans sa parole.
Jis pats save dovanoja, atiduoda savo žodyje.
C'est vrai que nous souvent nos paroles le plus souvent sont très très creuses, très insignifiantes.
Dažnai mūsų žodžiai tai būna tokie labai nereikšmingi, tokie tušti.
Pensez à tout ce que nous disons dans une seule journée.
Vien tik tai pamastykime visą tai, ką mes per dieną pasakome.
Et qu'est-ce qui est vraiment important dans ces paroles-là?
Ir
qu'est-ce qui est peu important?
Ir kas iš tų mūsų pasakytų žodžių yra iš tikrųjų svarbu, o kas ne tiek?
Je ne sais pas si en lituanien ça existe, mais en français on a une expression.
Aš nežinau, ar lietuviškai taip pavyks perteikti tą išsireiškimą, bet prancūzų kalba yra toks posakis.
Parler pour ne rien dire.
Kalbėti apie nieką.
Et très souvent nous parlons pour ne rien dire.
Ir labai dažnai mes taip kalbame tik, kad kalbėtume, kad nieko nenorėdami pasakyti.
Jésus ne parle jamais pour ne rien dire.
Jėzus niekuomet nekalba taip, kad nieko nesakydamas.
Dieu ne parle jamais pour ne rien dire.
Dievas niekuomet nekalba taip dėl nieko.
Dieu se donne personnellement dans chacune de ses paroles.
Dievas asmeniškai atsiduoda, dovanoja save kiekviename savo žodyje.
Donc à chaque fois, par exemple, qu'à la messe, nous nous préparons à entendre la parole de Dieu.
Taigi, kiekvieną kartą, pavyzdžiui, mišiose mes pasirengiame klausytis Dievo žodžio.
Il faudrait intérieurement avoir dans le cœur cette prière.
Ir štai visuomet dera širdyje turėti tokią maldos nuostatą.
Seigneur, mais guéris ma surdité, ouvre mes oreilles.
Viešpatie, išgydyk mano kurtumą, atverk mano ausis.
Et de son côté, Jésus, lui, il dit, Ephata.
O savo ruoštu, Jėzus sako, Ephata, atsiverk.
Alors j'entends l'évangile pour la première fois.
Taigi, aš klausausi evangelijos tarsi pirmąjį kartą.
Et en entendant l'évangile, je reçois celui qui me parle.
Ir klausydamasis evangelijos, aš priimu tą, kuris kalba.
Et alors il y a une rencontre.
Ir tuomet įvyksta susitikimas.
Il y a un dialogue.
Vyksta dialogas.
Jésus me parle dans cet évangile.
Jėzus man kalba toje evangelijoje.
Et je peux lui répondre.
Ir aš galiu jam atsiliepti.
Je lui réponds personnellement avec mes mots à moi.
Aš galiu jam atsiliepti asmeniškai, savo žodžiais.
Il y a une rencontre.
Įvyksta susitikimas.
Alors ma foi grandit parce que j'ai rencontré Jésus.
Taigi, mano tikėjimas auga, nes aš sutikau Jėzų.
La seule chose qui fait grandir la foi en moi.
Vienintelis dalykas, kuris manyje augina tikėjimą.
C'est quand il y a une rencontre personnelle avec le Christ.
Vyksta tik tai tuomet, kai vyksta asmeninis susitikimas su Kristumi.
Quelle est ma foi? Quelle est notre foi?
Taigi, koks yra mano tikėjimas? Koks yra mūsų tikėjimas?
Est-ce que c'est une foi d'habitude?
Ar tas tikėjimas eina tik iš įpročio?
Je suis né dans une famille chrétienne.
Tarkime, kad esu gimęs krikščioniškoj šeimoj.
J'ai appris le catéchisme. Je connais tout par cœur.
Išmokau katekizmą, viską mintinai žinau.
Je vais à la messe parce que j'y ai toujours été.
Einu į mišes, nes visuomet vaikščiodavau į mišes.
Mais est-ce qu'il y a encore cette flamme de la rencontre avec Dieu?
Ar vis dėlto mumise yra ta liepsnelė, liepsnoja tas susitikimo su Jėzumi liepsnelė?
Cette rencontre d'amour avec le Christ.
Tas meilės susitikimo su Kristumi.
Parce que s'il n'y a pas cette rencontre qui se renouvelle constamment.
Nes jeigu nebūtų to susitikimo, kuris mus nuolat atnaujina.
Ma foi ne sera pas joyeuse.
Tuomet mano tikėjimas nebebus džiaugsmingas.
Dieu se révèle à nous, mais ça devrait mettre en notre cœur une joie, mais extraordinaire.
Dievas mums apsireiškia, atsiskleidžia, trokšdamas mums duoti ypatingą džiaugsmą.
Souvent nous vivons notre foi plus comme une contrainte, une source de contrainte.
Dažnai mes savo tikėjimą išgyvename kaip savotišką tokį, spaudimą, prievartą.
Je suis chrétien, alors je dois obéir au commandement de l'Église.
Maždaug, ta prasme, kad štai esu krikščionis ir privalau laikytis Dievo įsakymo.
Alors la foi devient une source de contrainte, un fardeau.
Taigi, tikėjimas tampa našta, tokios priespaudos šaltinis.
Alors soit on obéit.
Reiškia, žmogus taip paklūsta su įsirežęs.
Avec un peu de tristesse.
Ir tuomet su tam tikru liūdesiu tai
priima. Soit on finit par se détourner de la foi parce que c'est trop dur.
Ir ilgainiui tokia nuostata, tiesiog verčia nusigręžti nuo tikėjimo, nes tai per daug kieta, per daug sunku.
Non, la vraie foi, elle ne vient pas d'abord de l'obéissance aux règles, aux commandements.
Tikras tikėjimas kyla pirmiausia ne iš tokio grino paklusnumo taisyklėms.
Elle vient de la rencontre personnelle.
Bet tikras tikėjimas kyla iš asmeninio susitikimo.
Elle vient quand j'entends la voix de Jésus.
Tikėjimas kyla, kai išgirstu Jėzaus balsą.
Quand j'entends que Dieu m'aime personnellement.
Išgirstu patį Dievą asmeniškai.
Dans la lettre aux Romains, il y a un très beau verset.
Laiške romiečiams yra labai gražios eilutės.
Qui est extrait d'ailleurs de l'Ancien Testament.
Ir jos taip pat yra čia cituojamos ir Senasis Testamentas.
Et que Paul reprend.
Tiesiog apaštalas Paulius kartoja, cituoja Senojo Testamento eilutes.
La parole est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur.
Ir Paulius sako, žodis, arti tavęs žodis, jis tavo burnoje ir tavo širdyje.
Oui, il faut la bouche et le cœur. Il y a les deux.
Taigi, svarbu yra, kad pabrėžiama ir burna, ir širdis. Du.
Elle est dans ta bouche.
Žodis yra tavo burnoje.
Elle est dans ton cœur.
Ir taip pat žodis yra tavo širdyje.
Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement, la bouche et le cœur?
Ir kągi simboliškai reiškia tie du, burna ir širdis?
La bouche, c'est la proclamation extérieure, la parole qui s'entend.
Burna, tai yra tas išorinis skelbimas, tai yra per burną išeina tas žodis, kurį galima išgirsti.
Le cœur, c'est ce qui est intérieur, ce qui est caché.
O širdis, tai yra viduje, tai yra tai, kas paslėpta.
Et bien dans la foi, il y a toujours ces deux dimensions là.
Ir tikėjime visuomet yra tos abi dimensijos.
La parole est dans ta bouche et dans ton cœur.
Taigi žodis yra tavo burnoje ir tavo širdyje.
Si la parole n'est que dans la bouche,
jeigu žodis yra tik burnoje,
qu'elle n'est pas dans mon cœur.
O jo nėra širdyje.
Ça veut dire que les mots que je prononce,
tai reikštų, kad mano tariamas žodis
ne correspond pas à ce que je vis à l'intérieur.
Neatitinka tam, ką aš viduje išgyvenu.
Les prophètes reprochent souvent ça au peuple d'Israël.
Ir štai pranašai labai dažnai tą priekaištaudavo dėl to Izraeliui.
Jésus reproche ça aux pharisiens.
Ir Jėzus taip pat dažnai dėl to priekaištaudavo fariziejams.
Vous dites. Vos lèvres parlent, mais votre cœur est loin de moi.
Kalbėdavo, kad jūs sakote žodžius, jūsų lūpos byloja žodžius, bet jūsų širdis toli nuo manęs.
Et si la parole n'est que dans le cœur et pas dans la bouche?
O priešingu atveju, jeigu žodis yra tik širdyje, bet jo žodžio nėra burnoje.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ką tai reikštų?
Ça veut dire que peut-être nous sommes vraiment croyants.
Tai reikštų, galėtų reikšti, kad galbūt mes iš tikrųjų esame tikintys.
Nous avons vraiment accueilli Dieu dans notre cœur.
Mes galbūt tikrai savo širdyje priėmėme Dievą.
Mais peut-être que nous sommes timides pour l'annoncer.
Bet galbūt mes pernelyg bailus, drovus, baikštus nedrįstame skelbti Dievo žodžio.
Nous n'osons pas témoigner de ce que nous avons dans le cœur.
Mes nepaliudijame to, ką gavome, ką turime savo širdyje.
Alors nous conservons la foi dans notre petit espace privé.
Taigi tą tikėjimą mes tarsi užkonservuojame, uždarome savo toj mažoj privačioj erdvėj.
Mais nous n'osons pas dire que nous sommes croyants.
Ir nedrįstame pasakyti, išsakyti garsiai, kad esame tikintys.
Finalement, nous avons honte du Christ devant les autres.
Ir galiausiai mes tiesiog gėdinamės Kristaus kitų žmonių akivaizdoje.
Non, il faut la bouche et le cœur.
Taigi svarbu yra tie abu elementai, tiek burna, tiek širdis.
Il faut entendre la parole.
Svarbu išgirsti, klausytis Dievo žodžio.
Recevoir le Christ qui se donne à travers cette parole.
Priimti Kristų, kuris save dovanoja per tą žodį.
Il faut lui répondre par notre parole.
Reikia jam atsiliepti savo žodžiu.
Mais il faut aussi donner cette parole au monde.
Bet taip pat reikia duoti, atiduoti, dovanoti tą žodį pasauliui.
L'homme qui a vraiment les oreilles ouvertes.
Tas žmogus, kuris iš tikrųjų, kurio ausis iš tikrųjų atviros.
Et qui accueille cette parole profondément.
Žmogus, kuris giliai priima tą žodį.
Je vous disais, il devient comme un homme nouveau.
Kaip jau minėjau, toks žmogus tampa tarsi naujas, jis naujai atkuriamas.
Et alors, qu'est-ce qui se passe?
Ir kas vyksta?
Il devient un témoin.
Jis toks žmogus tampa liudytoju.
Il devient, on pourrait dire, un prophète.
Jis tampa, galima sakyti, pranašu.
C'est-à-dire, il devient comme une bouche de Dieu pour ses frères.
Jis tampa tarsi Dievo burna kitiems žmonėms savo broliams.
Dieu passe par lui pour donner sa parole au monde.
Dievas per tokį žmogų, per tokį pranašą savo žodį skleidžia pasaulyje.
Et le monde d'aujourd'hui a faim et soif de la parole de Dieu.
O šiandienos pasaulis tiesiog alksta ir trokšta Dievo žodžio.
Dans le prophète Amos dans l'Ancien Testament.
Senajame testamente pranašas Amosas
annonce voici venir des jours.
Taip skelbia. Amoso 8 skyrius. Tikrai ateina dienos, tai Viešpaties Dievo žodis. Kai nusiųsiu badą į kraštą, ne duonos badą ar vandens troškimą, bet Dievo žodžių badą. Tuomet žmonės keliaus nuo jūros, nuo šiaurės lyg rytų, skubės šiandien ir ten, ieškodami Viešpaties žodžio, bet jo nesuras.
Est-ce que c'est pas ça que notre monde vit aujourd'hui?
Ar tai nėra tai, kuo šiandienos pasaulis gyvena?
L'homme d'aujourd'hui, peut-être inconsciemment,
šiandienos žmogus galbūt nesąmoningai,
a faim de Dieu,
bet tiesiog alksta Dievo,
meurt de faim et meurt de soif,
jis miršta iš alkio ir miršta iš troškulio,
parce qu'il a abandonné Dieu,
nes pats žmogus paliko Dievą.
Jérémie a une belle expression.
Pranašas Jeremijas taip tu ir pas yra toks labai gražus išsireiškimas.
Mais qui est un reproche sévère.
Bet toks draugė ir priekaištas.
Le Seigneur reproche, vous avez abandonné la source d'eau vive.
Kai Viešpats priekaištauja, jūs palikote gyvybės šaltinį.
Pour vous creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau.
Jūs išsikasėte šulinius, kurie neišlaiko vandens, kiaurus šulinius.
On pourrait dire l'homme d'aujourd'hui souffre de ça.
Kiauras talpyklas. Ir galima sakyti, kad šiandienos žmogus dėl to kenčia.
L'homme d'aujourd'hui il a abandonné la source d'eau vive.
Nes šiandienos žmogus paliko gyvojo Dievo gyvojo vandens šaltinius.
Et il cherche à se nourrir de toutes les manières possibles.
Ir žmogus ieško nori maitintis visa ko kas aplinkui.
Il cherche à satisfaire sa faim, à satisfaire sa soif.
Žmogus ieško kaip numalšinti savo alkį ir troškulį.
Et il continue à mourir de faim spirituellement.
Bet dvasiškai jis tiesiog merdėja nuo alkio ir troškulio.
Girdėjote Švento Jono apaštalinės sesers Marijos Dovydės paskaitą Tavo žodis žibintas.
Girdėjote laidą Švento Jono valanda. Laidos kartojimo klausykitės pirmadienį, 1:00 nakties.
Yeah. Thank you. Oh, yes, oh, boy, and I'm all. Amen.